Нұрлы жол.
Мейірімді де рақымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті тыңдармандар. Назарларыңызға Алланың нұрлы сөздері жинақталған Нұрлы жол бағдарламасын ұсынамыз. Бағдарлама аясында Құран Кәрімдегі нұрлы аяттарға жасалған жеңіл тапсырмалармен таныстырамыз. Сад сүресінің 49-шы, 50-шы және 51-шы аяттарын тапсыры.
بسم الله الرحمن الرحيم هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب.
Бұл бір насихат. Күдіксіз, тақуалар үшін тым көркем келешек бар. Олар үшін есіктер ашық, ғадын жаннаттары бар. Олар онда жастанып отырады. Ол жерде мол жемістер, сусындар тілейді. Алдыңғы бірнеше бағдарламада Илахи кейбір пайғамбарлардың өмір баяндары баяндалды. Осы аяттар алдымен өткен аяттарды қорытындылап, бұрынғылардың оқиғаларын баяндаудағы мақсат ескерту. Себебі Құранды түсірудегі мақсаттардың бірі еске салу мен ескерту дейді. Аяттардың жалғасы былай дейді. Құдайдың мейірімі тек пайғамбарлармен шектелмейді. Илахи тақуалықты ұстанған барлық адамдар жақсы ақыретке ие болады. Құдай олардың осы дүниеде кешкен барлық қиындықтарының орнын қияметте толтырып, олардың жақсы істерінің сауабын береді. Егер осы дүниеде халал мен харамды сақтау үшін кейбір ләззаттар мен қуаныштардан бас тартқан болса, Құдай қияметте оларды ең жоғары ләззаттар мен нығметтерге кенелтеді. Ауру мен ажал арқылы аяқталатын дүниелік қызықтар мен байлық өткінші, бірақ пейіш пен оның ләззаттары мәңгілік. Осы дүниеде талпыныш жасаған пенделеріне илахи әділет орнау үшін Құдай қияметте оларға лайық жағдай жасайды. Осы аяттардан үйренетініміз. Құран бұрынғылардың тарихын ермек үшін баяндамайды. Бұл адамның оянуы мен қырағылығы үшін қажет. Өмірдің ұзақтығы аса маңызды емес. Негізгі мәселе өмірдің қалай аяқталуында. Тақуалық жақсы ақыреттің құралы. Сол себепті тақуалар мен діндарлар Құдай уәде берген жақсы ақыретке қол жеткізетін жалғыз топ. Алланың рақым есіктері жұмақтықтардың алдынан ашық болады. Олардың сұрағандары ықтиярларына беріледі. Сад сүресінің 52-ші, 53-ші және 54-ші аяттары.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ва индахум касиратут-тарфи атраб. Хаза ма туадуна ли-йаумил-хисаб. Инна хаза ла-ри мәфәд.
Олардың қасында телмірген өздерімен жасты қор қыздары бар. Есеп күн үшін сендерге бәдетілгендер осы. Сөзсіз, таусылмас берген несібеміз осы. Жұмақтағы нығметтерді сипаттаған алдыңғы аяттарын жалғасында, осы аяттар адамның тіпті жұмақта да жұбайды қажет ететін нәсілтеме жасап, Құдай жұмақтықтар үшін пәк әрі сұлу әйел дайындайды. Олар тек өз жұбайларына ғана көңіл аударып, басқаларға қарамайды, әрі жұбайларымен жасты болады дейді. Аяттардың жалғасы былай дейді. Барлық адамдар қатысатын, осы дүниеде жасаған істер үшін есеп беретін күні, тек діндарлар ғана жұмақтың сыйын алады. Оларға берген Алланың уәделері іске асады. Құдайдың уәдесі өз көрмейді. Алланың жұмақтағы нығметтері шексіз. Осы аяттардан үйренетініміз. Жақсы зайыптың белгісі өз күйеуінен басқаға көз салмауда. Оның көзі мен жүрегі тек күйеуіне ғана бағытталады. Жұмақ нығметтерінің есебі бар, әрі мәңгілік. Қиямет физикалық тұрғыдан орын алады. Қияметте адам осы дүниедегі денесіне ұқсас денеге ие болады. Ол дәмді жеміс жеп, сусындар ішеді. Сұлу әйелі мен жыныстық тілектерін қанағаттандырады. Сад сүресінің 55-ші, 56-ші, 57-ші және 58-ші аяттарының тәпсірі. Ия осы, ал арасында азғындар үшін жаман орын бар.
Хаза ва инна литтағина лашарра мааб. Джаһаннама йаслауна фабиссал мияд. Хаза фалъязукуху хамиму وغساق وآخر من شكله أزواج
يا осы ал арасында азғындар үшін жаман орын бар. Олардың кірі жерлері тозақ. Сонда нендей жаман орын? يا осы енді олар қайнар су ірін татсын. Тағы басқа осы сияқтылардың неше түрлісі бар. Құран жақсылар мен күнәһарлардың ақыреттерін баяндайды. Ондағы мақсат адамға сол екеуін салыстырып, өз өмірінің тәсілі мен жолын қырағылықпен таңдату. Бұл жерде де Құран жұмақтықтар ие болатын нығметтерді баяндаған соң, бірақ шектен шыққан бүлікшіл, қырсық адамдарды қияметте қатаң жаза күтеді. Олар жұмақтың дәмді сусындарының орнына қайнаған су мен денелерінің ірінін ішеді. Олардың орындары барлық күнәһарлар жиналатын тозақ. Олардың денелерінен сасып, борсыған іш шығады. Тозақтықтардың азабы қайнаған су мен күйдіретін отпен шектелмейді. Олардың түрі көп. Сондықтан тозақтықтар үнемі азап шегеді, дейді. Осы аяттардан үйренетініміз. Ақыретті ойлау адамның өмір жолын таңдауда нақты әрі қырағы болуына, әлемнің жаратушысының алдында бүлікшіл қырсық болмауға себеп болады. Алланың жазалары илахи сыйлары мен нығметтері сияқты алуан түрлі. Азаптар тозақтықтар үшін қалыпты көрінбейді. Қияметтің қатан мәңгілік жазасын осы дүниенің қысқа өткінші ләззаттарына айырбастамайық.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли
Құрметті тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше, Алла жар болсын. Сау саламатта болыңыздар.
اللهم صل على وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد
İran'a sapar. Allah'ın atımen bastayımız. Armısızlar kürmetti radyo süyür kavim. İran'a sapar bağdarlamasının kezekti bölümün nazarlarınızga sunamız. Pak imamdar, əuliyeler, sopılar men Аллаға жақындар, ислам қоғамындағы әртүрлі топтардың арасында жоғары орынға ие. Мұсылмандар бұрынғы замандардан ақ, имамдар мен олардың ұрпақтарының орны мен мәртебесін ұлықтау үшін олардың қабірлерін зиярат ететін имамзадаларға айналдырған. Осылайша олардың Аллаға жақындығын пайдаланып, шапағат тілеген. Ирандағы қасиетті қабірлер мен зиярат орындарының көптігі Иран қоғамының діни сенімінің тереңдігінен хабар береді. Осы діни сенімнің мәдени-әлеуметтік қатынастарға да көп әсер еткені анық. Техран мен оның айналасындағы қалашықтарда 330-дан аса имамзада бар. Алайда Техранның тәжриш алаңындағы Солех имамзадасы мен Техранның атрабындағы тауларда орналасқан Давуд имамзадасы ерекше маңыздылыққа ие. Бүгінгі бағдарламаны осы екі имамзадамен таныстыруға арнаймыз. Бізбен бірге болыңыздар. Техранның солтүстігіндегі тәжриш базарында орналасқан имамзада Солехтің мешіті Техранның ең үлкен әрі ең танымал зиярат орындарының бірі. Бұл зиярат орны күн сайын Ахлебейтті жақсы көретіндердің қалың легін қабылдайды. Олар рухани азық іздеу, Хазіретке арман тілектерін айту, пайғамбар әулетіне ықылас пен құрметтерін білдіру және Хазірет Солехтің қабірін зиярат ету үшін осы мешітке келеді. Тарихта айтылғандай имамзада Солех Имам Муса Коземнің ұлы және Имам Ризаның бауыры болған. Тарихи деректер бойынша ол тустағы ағасы Имам Ризаны көруге бара жатқан жолда, Аббасилер үкіметінің жалдамалылары қолынан тәжриште бір өзеннің жағасындағы көне ағаштың түбінде шәһит болған. Ол кісі қайтыс болғаннан кейін оның қабірі пайғамбар әулетін сүйушілердің зиярат ететін орнына айналған. Бірақ алғаш рет Хиджри қамари жыл санағы бойынша 7-8 ғасырларда, сәйкесінше 12-13 ғасырларда осы Хазреттің қабірінің қабырғасы көтеріліп, күмбез салынған. Кесененің негізгі құрылысы қалың қабырғалы 4 бұрышты берік ғимарат. Оның ішкі ауданы 6.5-6.5 метрді құрайды. Кесененің аркалары, құрылыс түрі мен оның қаптамасы Бұл ғимараттың Хиджри қамари жыл санағы бойынша 7-ші немесе 8-ші ғасырда салынғанын көрсетеді. Әрине, кешеннің ортасында болған, ал бүгінде имамзаданың ауласында орналасқан мазар тастарының бөліктері осы сөзіміздің дәлелі. Имамзадаға келетін зияратшылардың қалың легімен бірге ирандық өнер иелерінің қолымен мешіттің қабырғаларына жабыстырылған өте әдемі айна сынықтары адамға ерекше әсер етеді. мешіттің ортасында ойып өрнектелген күміс шарбақ қоршау орнатылған. Аталған қоршаудың ішінде басқа бір шаршы пішінде салынған өрнектелген ағаш қоршау бар. Екінші қоршаудың ортасында ағаш сандық орнатылған. Айта кету қажет, монголдардың Иранға шабуылы кезінде Имамзада Салехтің кесенесі түгел қиратылған. Кейін қайырымды адамдар оны қайта салған. Кесене Фатхали Шах Қаджардың ұлы Хулагу Мырза кезінде бір рет жөндеуден өткізілген. Сол кезде кесененің ішінде безендірулер мен жөндеулер жүргізіліп, күмбез салынып, керамикалық тақташалармен қапталды. Содан соң да сан рет көптеген жөндеулер жүргізілді. Кесенені кеңейту жобасы зияратшылардың көбеюіне байланысты, Хиджри Шамси жыл санағы бойынша 1374 жылдан, сәйкесінше 1995 жылдан бастап, оның жанындағы үйлер мен сауда орындарын сатып алу арқылы жүзеге асырылды. Осы имамзада үшін назарға алынған жалпы жоба бойынша 3 кезеңде 16 мың шаршы метр кесененің аумағына қосылатын болады. Имамзада аумағының қазіргі ауданы 5300 шаршы метрді құрайды. Көгілдір түсті керамикалық тақташалармен жабылған күмбездің сыртқы беті арабеска нақыштарымен көмкерілген. Күмбездің биіктігі шар басынан негізгі қабырғаға дейін 13 метр, ал оның сыртқы диаметрі ең үлкен жерінде шамамен 14 метр. Негізгі қасбеттің екі жағындағы екі мұнара арабеска нақыштарымен көмкерілген. Көгілдір керамикалық тақташалармен жабылған. Мұнаралардың биіктігі шамамен 40 метр. Имамзада құрылысының ішкі кеңістігінде 4 жабық галерея бар. Оның екі бұрышы ер адамдарға, басқалары әйелдерге арналған. Кесенемен байланысқан галереяның есіктері ағаш өрнектермен оюланған. Осы өрнектерге 15 жыл ғана болды. Имамзаданың қазіргі қоршауы Исфаханда жасалған. Бұл қоршау Хиджри Шамси жыл санағы бойынша 1355 жылы, сәйкесінше 1976 жылы ескі қоршаудың орнын алмастырды. Имамзаданың құрылысы батыс, шығыс, солтүстік пен оңтүстік шабестандар, яғни намаз оқитын залдар, терраса мен солтүстік портик, батыс пен оңтүстік террасалар, мұнаралар, аяқ киім шешетін жер, нәзір уәделер кеңсесі, солтүстік пен оңтүстік аулалар, бөлмелер мен күмбезден тұрады. Күмбез құрылыстың ортасында батыс, шығыс, солтүстік пен оңтүстік шабестандарды бір-бірімен байланыстырады. Ауланың безендірулерінен батыс ауладағы тік төрт бұрышты хауызды атауға болады. Имамзаданың солтүстік батыс жағында шахиттердің гүлзары мен 5 белгісіз шахиттің мазары орналасқан. Иранның ядролық саласындағы шахиттерінің бірі Шахриярда осы жерге жерленген. Имамзада батыс, шығыс, солтүстік пен оңтүстік жақта 4 есікке ие. Оның солтүстік есігі базармен тікелей байланысып жатыр. Батыс пен шығыс есіктерде белгілі бір түрде базармен байланысқан. Оңтүстік есік әдетте жабық, тек ерекше рәсімдерде, мысалы, Мұхаррам айындағы рәсімдерде ашылады. Бұрынғы заманнан келе жатқан Имамзада Салех кешенінің бір маңызды элементі ондағы атақты шынар ағашы. Оның ғұмыры 800 жылдан асады деп болжанады. Бұл шынар ағашы имамзаданың жерасты суы құрғап қалғаннан кейін қурап қалды. Имамзаданың ғимараты Хиджри Шамси жыл санағы бойынша 1351 жылдың 28-ші фарвардинында 909 нөмірімен мәдени мұра ретінде тіркелді. имамзадалар әдетте басқалардан көбірек өздерінің ұлы әкелерінің мәдениеті мен танымының мұрагері болғандықтан көбіне ғылым мен тақуалықта көрнекті қасиеттер мен үздік тұлғаларға ие болған. Олар қоғамдық пікірді нұрландырып, жетекшілік етуге талпынып, күресіп, ақырында шәһит болған. Енді олардың киелі кесенелері білім мен мәдениетті тарататын орталықтарға айнала алады. Өйткені қасиетті жерлердің көбі бұрыннан бері кітапханаға ие болған. Имамзада Салехтің кітапханасы ауланың оңтүстік бөлігінде 4 қабатты ғимаратта орналасқан. Онда 20 мыңнан астам кітап бар. Сондай-ақ ең жаңа құралдар мен компьютерлік жүйемен жабдықталған. Кітапхана мамандандырылған кітапхана ретінде қызмет көрсетеді және әрдайым ислам ғылымдарын зерттеушілер мен ғалымдардың қолданысына берілген. Имамзаде Салех те басқа имамзадалар сияқты жыл сайын діни мейрамдар, ислам пайғамбары мен оның әулеті мүшелерінің қайтыс болған аза тұту рәсімдерін өткізетін жер болып табылады. Ауылдардан келетін зияратшылардың көп болуына байланысты имамзаде Салех те зияратшыларды қабылдайтын мейманхана бар. Ардақ тағайын, Техран қаласының солтүстік батыс шағында Фарахзат ауданы Кан мен Сулқанның бөліктерінде Рандан мен Тучал биіктауларының арасында шамамен 3000 метрлік биіктікте асудың ирелеңі көп жолдарынан өткеннен кейін әдемі де жап-жасыл таулардың ортасында ағаш мол сайдың арасында алтын түсті күмбез кенет қызығушы зияратшылардың назарын өзіне аудартады. Имамзада Давудтың аты Шарафеддин Давуд пен Эмадеддин Яхья. Тарихшылар мен ғалымдардың айтуынша, ол ислам пайғамбар әулеті ұрпақтарының бірі және әрдайым Техран мен Иранның басқа аймақтары халқының ерекше ықыласына ие. Оның туған жылы Хиджри қамари жыл санағы бойынша 440 жыл, сәйкесінше 1049 жыл деп айтылады. Садат Алавидің күрескер жастарының бірі болған ол, Аббасилердің залым халифтеріне қарсы күрес пен көтерілісте Алавилердің бір қатарын басқаруды өз мойнына алған. Сол заманда Иранның солтүстігінде айтарлықтай қозғалысқа ие болған Садат Алавиге қосылу үшін тауды кесіп өтетін жолмен аттанған Давуд имамзаданың қазіргі жерінде Аббасилер халифтерінің жалдамалылары қолынан шәһит болды. Ирандықтардың ислам пайғамбары мен оның әулетіне ерекше сенімі мен құрметі бұл имамзаданы ислам пайғамбары әулетін сүйушілердің жиналатын жеріне айналдырды. Жылына әсіресе жаз бен көктем кезінде мыңдаған қызығушы адам зиярат етіп, өз тілектерінің орындалуын сұрау үшін осы хазреттің кесенесі орналасқан жерге баратын жолды жүріп өтеді. Имамзада айналасында Кига, Рандан, Санган мен Сулқан деген ауылдар әртүрлі арақашықтықта Кан деп аталатын өзеннің бойында орналасқан. Бұл аймақ суық қарлы қыстары және құрғақ та жанға жайлы жаздарымен ерекше маңызды. Бұл аймақтың адамдары көбіне мал шаруашылығы және бау-бақшамен айналысады. Ауданның ең маңызды өнімдерінен шие мен жаңғақ татауға болады. Имамзада Давуд қалашығы атырабында тұратын адамдардың көбі зияратшыларға қызмет етеді. Бұл қалашық негізгі зияратшылардың келуіне байланысты салынғандықтан осы аймақ халқы үшін тиімді табыс көзіне айналды. Сондықтан халықтың бір бөлігі әсіресе имамзадаға жақын Кига ауылының тұрғындары мейманханаларды жалға беріп, зияратшылардың күнделікті қажетті тауарларын сату арқылы өмірлік қаражатын табады. Имамзада құрылысының аумағы 2000 шаршы метр, ондағы кесененің ауданы 1200 шаршы метр. Имамзаданың ауласының астынан өзен ағып жатады. Осы имамзаданың кесенесі Сефевилер дәуірінде салынып, Фатхали Шахтың кезінде дамытылған. Соңғы жылдарда имамзададан түсөтүн табыс, жапсарлас кеңістіктерді қайта жөндеу және жақсарту үшін жұмсалды. Имамзада Дауд қалашығында көптеген дүкендермен қоса мейрамхана, бассейн, хайуанаттар бағы мен балалар саябағы сияқты қоғамдық орындар зияратшылардың жағдайын жақсарту үшін салынды. Имамзада Дауд-та сондай-ақ қызығушылар мен зерттеушілер қолданатын қолайлы кітапхана бар. Имамзада Дауд-тың Техранның атырабындағы таулы аймақта орналасуы осы аймақтың саяхат тұрғысынан маңыздылығын арттырды. Өйткені діни және зияраттық қырларынан басқа оның жанға жайлы аймақта орналасуы бір немесе бірнеше күндік сапарларға қолайлы жағдай жасады. Сонымен қатар аймақта тауға шығу сияқты демалыс түрін атауға болады. Өйткені имамзада Тучал биіктіктері мен Шахристанак ауданы мен аяқталатын сайлардың ортасында орналасқан. Альпинистер мен осы спорт түріне қызығушылар Тучалдың жап-жасыл бөктерлерінен өткеннен кейін осы имамзадаға зиярат етуге бара алады. Ардақтағайын, бүгінгі бағдарламамыз өз мәресіне жетті. Келесі бағдарламада Техранның басқа тартымдылықтарымен таныстырғанға дейін аман сау болыңыздар.